Blaðsíða 53. Félagið Pétur, Grétar og Védís eftir Auði Jónsdóttur. Ég hitti strák í gær sem spurði, ert þú Pétur? Hvernig veistu það, spurði ég. Mamma mín sagði, sérðu strákin bak við stóra tréð? Ég frétti að hann hitti Pétur. Mér létti því ég hélt að engir krakkar byggju hérna, svaraði strákurinn. Gatan er svo ný að hér sést aldrei neinn, sagði ég. Ég hef bara búið hérna í mánuð. Hvað heiti þú? Ég heiti Grétar, hélt strákurinn áfram. Ég gæti orðið félagiðinn. Við getum stofnað félag. Það er rétt, sagði ég. Hvernig félag? Bara ekki lélegt félag, sagði hann. Svo hlóum við báður. Skyndilega stilti stelpa sér upp við hlið mér. Við störðum á hana. Hafði hún hlerað bak við stóra tréð? Má ég vera með í félaginu, spurði hún. Við þögðum hugsi. Eftir stuttastund kom él. Stelpan hrópaði þá. Skýlum okkur undir trénu. Við eltum hana undir stóra tréð. Tréð stóð við næsta hús. Ég lék mér oft í trénu því að enginn bjó þarna. Ég fluttu hér inn í gær, sagði stelpan og benti á húsið. Þetta voru fréttir. Nú gat ég ekki lengur leikið mér í trénu. Ég heiti Védís, sagði stelpan. Ef ég má vera með í félaginu, getum við byggt hús í trénu og haldið fundi þar. Grétar brosti. Mér líst vel á að Védís verði í félaginu. Það er líka ég í nafninu hennar. Hvað áttu við? Spurði ég. Nú, ég heiti Grétar, þú heitir Pétur, hún heitir Védís. Mér finnst sniðugt að félagið sé fyrir alla með ég í nafninu sínu. Ég skil, tautaði ég. Við getum átt húsið saman, sagði Védís séð. Ég læti ykkur tréð í té og þið leiði mér að vera félagi. Og félagið heitir Félagið Pétur, Grétar og Védís, hrópaði Grétar. Mér líst vel á að fá Védísi í félagið, sagði ég loks. Það er gott að eiga hús upp í tré þegar það kemur él. Þeir hlógu bæði. Þegar élið hætti, fór sólin að skína. Við byrjuðum strax að byggja hús úr spýtum sem lágu hér og þar. Ég grét ekki þessa ákvörðun. Nú eru Grétar og Védís bestu vini mínir. Við fundum oft í húsinu og köstum korni til fuglana svo þeir fái nóg að geta. Í dag sömdum við reglur fyrir félagið. Reglur félagsins Pétur, Grétar og Védís. Félagið gefur dýrum að geta. Félagið fundar alltaf upp í tré. Félagar í félaginu heita nafni með ég. Leinuorð félagsins er ég.